Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 22. septembar, vijesti dana. Američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack kazala je danas u Banja Luci da referendum o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine ne treba suspendovati, nego ukinuti odluku.
Potrebno je da se fokusiramo na prave probleme umjesto da stalno pričamo o referendumima i ostalim stvarima koje odvlače pažnju od stvarnih problema.
Saradnja Bosne i Hercegovine i Makedonije u sigurnosnom sektoru je dobra, rečeno je nakon sastanka ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića sa makedonskom delegacijom koju predvodi ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski. Ministar Mektić na konferenciji za novinare ocijenio i da ne postoji špijunska afera između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Ništa nismo radili izvan Bosne i Hercegovine, ništa nije bilo upereno protiv interesa bilo koje druge države.
Centralna banka Bosne i Hercegovine jedna je od najsnažnijih i najvažnijih institucija u Bosni i Hercegovini, ocijenjeno danas u povodu 20 godina Centralne banke.
Mi radimo vrlo aktivno sa ostalim institucijama koje odgovaraju na pitanja iz domena financija, monetarne politike, ekonomske politike i tako dalje.
Ekshumacija žrtava iz masovne grobnice Koričanske stijene u kojoj je pronađeno 137 posmrtnih ostataka, među kojima 86 lobanja, završena je danas. Broj nastradalih u snažnom zemljotresu koji je pogodio Meksiko povećan je na 286, rekao je koordinator nacionalne civilne zaštite u toj zemlji. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un danas je izjavio da će američki predsjednik Donald Trump skupo platiti zbog prijetnji koje je uputio Sjevernoj Koreji pred Ujedinjenim narodima. Američki državni sekretar Rex Tillerson kazao da je eskalacija tenzija sa Sjevernom Korejom predstavila izazov, ali da će biti nastavljeni diplomatski napori i pored retorike i prijetnji vojnom konfrontacijom. Pred opšte izbore u Njemačkoj koji su zakazani za nedjelju, ankete predviđaju pobjedu konzervativaca Angele Merkel. Na sjevernoj zemljinoj polulopti jesen počinje danas u 22 sata. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack rekla je danas u Banja Luci da je američka vlada primila k znanju odluku o suspenziji referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ali da je za ukidanje sankcija koje su Sjedinjene Države izrekle prema predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku potrebno trajno opredjeljenje za budućnost, a ne skretanje pažnje sa gorućih problema u državi. Cormack je dodala da referendum treba ukinuti, a ne suspendovati.
Ono što je zaista potrebno jeste stalno opredjeljenje Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama i njenom napretku na tom putu, jer je to izabrala kao zemlja. Potrebno je da se fokusiramo na prave probleme umjesto da stalno pričamo o referendumima i ostalim stvarima koje odvlače pažnju od stvarnih problema. Mi moramo vidjeti održivu predanost vladavini zakona, ekonomskom razvoju, kreiranju novih radnih mjesta i poslova te reformi obrazovanja, i to tražimo od svih u Bosni i Hercegovini, i to je ono što će obezbijediti progres i šansu za napredak ove zemlje. Zato, da bismo išli dalje, odluke o referendumima treba ukinuti, a ne odlagati ili suspendovati.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić ocijenio je kako se u slučaju poništavanja odluke o referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a koju je najavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, radi o predvidivom potezu.
Što se mene tiče, sve bilo predvidivo, jasno, znano još od samog momenta. Činjenica da se dvije godine pokušavalo sakriti i ne objaviti odluka o tome pokazuje da se od starta to nije željelo i da je to sve vrsni politički kukavičluk, ali šta ćemo, tako se živi. A rekla bih velika blamaža institucija Republike Srpske, prije svega Narodne skupštine, koja je jednostavno postala sredstvo koju vladajuća struktura upotrebljava da vodi neku svoju politiku. Ja sam čvrsto stajao iza prava Republike Srpske na referendum kada je u pitanju da Republike, zato što sam smatrao da se na tome trebaju odbraniti osnovne interese, osnovne stvari, a za ovaj sam u samom startu znao da se nikad neće održati, jer poznajem ljude koji su o tome govorili i znam njihove dvoličnosti. Jedno kažu, a drugo rade.
Saradnja Bosne i Hercegovine i Makedonije u sigurnosnom sektoru je dobra, rečeno je danas nakon sastanka ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića sa makedonskom delegacijom koju predvodi ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski. Dvije zemlje imaju zajedničke sigurnosne izazove i u tom smislu treba da razvijaju bilateralne odnose. Potpisani su brojni sporazumi, a najavljeno je da će uskoro građani Bosne i Hercegovine u Makedoniju putovati sa ličnom kartom, informiše Aide Đugum.
Bosna i Hercegovina i Makedonija nalaze se na takozvanoj balkanskoj ruti koju opterećuju mnogi sigurnosni izazovi, počevši od nelegalnih migracija, organizovanog kriminala, prometa droga, pa sve do terorizma i radikalizma. Zato je potrebna saradnja i u operativnom smislu između dvije zemlje, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Osim postojanja te jedne političke volje za saradnjom, sad tu saradnju spustimo na niži nivo, nivo policijskih eksperata.
Makedonski ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski najavio je da će uskoro biti potpisan sporazum koji će omogućiti da građani Bosne i Hercegovine i Makedonije mogu u ove dvije zemlje putovati sa ličnim kartama. Važna je saradnja zbog cijelog regiona u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.
Od isključive važnosti je kako da se uradi prevencija. Moramo raditi na deradikalizaciji i resocijalizaciji onih koji su se vratili sa stranih ratišta, kao što je Irak, Sirija i Afganistan. I u tom smislu preko zajedničkih regionalnih inicijativa trebamo razmjenu iskustava, informacija i zajedničkih programa deradikalizacije.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić još jednom je komentarisao navode o prisluškivanju, odnosno obavještajnom djelovanju Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj. Mektić je naglasio da ne postoji špijunska afera te da se sve uradilo u skladu sa zakonom.
Ništa nismo radili izvan Bosne i Hercegovine, ništa nije bilo upereno protiv interesa bilo koje druge države. Pojedini mediji objavila, Mektić rekao da su prisluškivani zvaničnici Hrvatske, pa poslije sam sebe demantova, ja to nisam rekao. I rekao sam da pojedine grupacije iz Bosne i Hercegovine uz prezi sa nekim grupacijama izvan Bosne i Hercegovine žele da na jedan nelojalan i na nezakonit način ovladaju dijelom strateških ekonomskih interesa Bosne i Hercegovine kroz koji se mogu ugroziti ekonomski temelji ove države.
U ovom slučaju bosansko-hercegovačka strana će uskoro razgovarati i sa direktorom obavještajne službe Hrvatske Danijelom Markićem, najavio je ministar Mektić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Centralna banka je jedna od najsnažnijih i najvažnijih institucija u Bosni i Hercegovini koja pokazuje da oni koji su neovisni od političkog uticaja mogu ostvariti zavidne rezultate. Ocijenjeno je na konferenciji u povodu 20 godina njenog osnivanja. Detalje prenosi Dženana Halimović.
Centralna banka Bosne i Hercegovine stup je monetarne stabilnosti zemlje i svijetli primjer institucije koja funkcioniše besprijekorno. Doprinijela je tome da se uvedu svi međunarodni standardi, čime je osnažila bankarski sistem te omogućila i bolja ulaganja u zemlju, istakao je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić na konferenciji u povodu 20 godina od osnivanja Centralne banke. Najavio je i nove zakone kako bi se oblast bankarstva dodatno uredila.
Vrlo brzo ćemo u mjesecu oktobru usvajanjem zakona o osiguranju depozita zaokružiti paket legislativnih reformi unutar bankarskog sektora i značajno unaprijediti tu oblast i potpuno je uskladiti i prilagoditi sa međunarodnim normama.
Guverner Senad Softić podsjetio je kako su ključni izazovi u posljednjih 20 godina za Centralnu banku Bosne i Hercegovine bili uvođenje jedinstvene valute na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, reforma platnog prometa, osiguranje stabilnosti funkcionisanja bankarskog sektora te očuvanje valute. U svim su, kaže Softić, uspjeli, a sada su na redu oni koji se tiču bosansko-hercegovačkog evropskog puta.
Mi smo u stvari ispunili naše veće obaveze u popunjavanju upitnika. Mi smo među prvim institucijama koje je završila taj dio posla i mi radimo vrlo aktivno sa ostalim institucijama koje odgovaraju na pitanje iz domena financija, monetarne politike, ekonomske politike itd.
Član izvršnog odbora Evropske centralne banke, Beno Kur, iako zadovoljan radom, upozorio je kako je za budućnost jako bitno da se u najmanju ruku održava dosadašnji nivo funkcionisanja Centralne banke Bosne i Hercegovine.
Gledajući u budućnost, mislim da će biti značajno da Centralna banka ostane nezavisna institucija, zatim da nastavi da ima jasan mandat za ono što radi, a također da nastavi svoje poslove u okviru aranžmana currency boarda. Bilo kakve izmjene ovog aranžmana currency boarda, pogotovo izmjene vezane za devizne rezerve centralne banke, bi donijele razne vrste rizika, naročito rizike vezane za financijsku stabilnost.
Ukoliko bi zemlja napustila ovakav način funkcionisanja banke, što je sve češće pitanje u Bosni i Hercegovini, moglo bi se desiti, smatraju upućeni, da se u nju ipak uvuče politika. To bi značilo da bi zbog kratkoročnih interesa i uslovima realnih deficita moglo doći do pretjerivanja primarne emisije novca. To bi odvelo u inflaciju i poljuljalo valutu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Nema sluha za obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju u kantonu Sarajevo.
Došli smo do septembra, ministarstvo se ponovno ipak odlučilo za ovo jedno privremeno rješenje.
Umorni i promrzli mještani Kruštice kod Viteza ne daju svoju rijeku.
Radi toga stojimo i borimo se. Radi naše djece, radi naše budućnosti. Nije samo za nas, već za naše djecu i njihovu djecu.
Mladi bračni par u selu Nevizdraci kod Konjica žive od poljoprivrede, poručuju ne možemo svi ići vani.
Ja sam, što se kaže, zagrnuo rukave i zajedno sa ženom, znači porodicom, krenuli smo znači u proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, plasmana, robe, od toga znači danas živimo.
Moja poruka, mladi bračni par, mislim, da se ne stide rada na selu.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Policija i tužilaštvo Srednje Bosanskog kantona istražuju slučaj paljenja automobila u vlasništvu imama Mustafe Pašića iz Kiseljaka.
Utvrđeno je, znači, uviđeno na licu mjesta da je zapaljeno od strane jednog do više jedne lice koji su ušli u garažu i zapalili vozilo. Jedno je lice više dovođeno, ali međutim nije se moglo nema vezaca na izvršenje navedenog djela.
Stranički sukobi unutar SDA Bosne i Hercegovine počeli se prelijevati i na lokalne nivoe.
Strankom se ne može upravljati iz Sarajeva. Vrlo brzo će se kreatori ovih događaja suočiti sa surovom istinom da su ostali sami.
Prije najavljenog o nekim od aktuelnosti svijeta. Jedan od vodećih savjetnika NATO-a za rusku internet propagandu kazao je da je američki glumac Morgan Freeman na udaru koordinisanog prokremskog napada na društvenim mrežama, nakon što je kritikovao ruskog predsjednika Vladimira Putina zbog napada na Sjedinjene Države prošle godine. Slušamo Dragana Štavljanina.
Rolf Fredheim, analitičar u strateškom komunikacionom centru NATO-a u Rigi, kazao je da online napadi protiv Freemana slijede već viđen klasičan model anti-NATO kampanje u cilju manipulisanja zapadnim javnim mnijenjem i uticaja na javnu debatu. Fredheim je kazao za Radio Slobodna Evropa da ne može da potvrdi da li je nedavna lavina napada na Freemana na Twitteru, YouTubeu i drugim socijalnim mrežama direktno koordinisana iz Kremlja. Međutim, on ističe da tajming i slično sa mnogim prethodnim sugeriše da je armija prokremljinskih online trolova možda postaknuta kritikom Putinovog portparola Dmitrija Peskova na račun Freemana u sredu 20. septembra, samo dan nakon izjave američkog glumca. Freeman je kazao da su SAD napadnute i u ratu sa Rusijom. On je dodao da Putin, citat, kao pravi špijun KGB-a tajno koristi sajber vojnu tehnologiju za napad na demokratije širom sveta. Peskov je odgovorio da Kremlj ne uzima za ozbiljno Freemanovu izjavu, nazivajući ga, kako je istakao, žrtvom narcističkog samozvanog statusa prepunog emocija. Marga Leoti, istraživač Instituta za međunarodne odnose u Pragu, smatra da postoje slučajevi istinskog talasa ljudi koji reaguju na internetu na priče i događaje koji ih iritiraju. Najinteresantniji je ono u sredini. Ne treba da polazimo od pretpostavke da je sve što dolazi iz Rusije pažljivo koordinisano iz Kremlja, jer nije, ističe ga Leoti.
Vraćamo se domaćim temama. Policija i tužilaštvo Srednje Bosanskog kantona istražuju slučaj paljenja automobila u vlasništvu imama Mustafe Pašića iz Kiseljaka, koji se dogodio u srijedu navečer. Iako je ovaj incident uznemirio stanovnike sela Duhri, imam Pašić poručuje da treba sačekati završetak istrage i da on ne smije poslužiti podizanju nacionalnih tenzija i ubiranju političkih poena. Marija Augustinović.
Policija je i danas prisutna u blizini kuće Mustafe Pašića, imama u selu duh kod kiseljaka. Ispred imamove kuće nalazi se i automobil koji je izgorio u srijedu navečer, što je uznemirilo mještane ovog inače mirnog sela, govori imam Mustafa Pašić.
Kuća je bila sama, djeca su bila u džami, žena, auto, sve bilo tu, znači mogu doći tu kad smo mi bili u džami. I goste kada sam ispratio 15 do 12 svoje kuće, tada kad su oni otišli, čuli smo jedan lupanj vrata, nečeg. I tako smo otvorili prozor, vidjeli smo da je već u plamenu dio garaže.
U MUP-u Srednjobosanskog kantona ističu da policija provodi istragu i da je za sada ispitana jedna osoba, Hasan Hođić iz operativnog centra kantonalnog MUP-a.
Utvrđeno je, znači, uviđaj na lice mjesta da je zapaljeno od strane jednog do više jedne lice koji su ušli u garažu i zapalili vozilo. Jedno je lice više je dovođeno, ali međutim nije se moglo nema vezaca na izvršenje navedenog djela.
Iako je incident u Kiseljaku ponovno stvorio tenzije, a u javnosti se već mogu čuti ocjene da je on motiviran nacionalnom ili vjerskom mržnjom, Pašić poručuje da treba sačekati završetak istrage i da sve špekulacije i pokušaje ubiranja političkih poena samo mogu naštetiti suživotu u Kiseljaku.
Mislim, nema potrebe zatim da idemo u tome kontekstu da se toliko dižu tenzije i da se toliko to pripisuje nekome dok se ne dokaže. Ali vjerojatno to neko sad želi da moje napumpa, da to bude, ja u to neću da povjerujem i volio bi da nikako ne bude to nadančano vlastno.
Selo Duhri su nakon incidenta posjetili predstavnici lokalne vlasti te islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a danas i potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmudbegović. Za Radio Slobodna Evropa iz Kiseljaka, Marija Augustinović.
Stranački sukobi unutar stranke Demokratske akcije Bosne i Hercegovine počeli su se prelivati na lokalne nivoe. Naime, predsjedništvo SDA Bosne i Hercegovine donijelo je nedavno odluku o razrješenju svih organa te stranke u Tuzli, zbog čega je među smijenjenim predsjednicima i novo imenovanim povjerenstvom došlo do ozbiljnog verbalnog sukoba i nepovjerenja. Maja Nikolić ima detalje.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Tuzla Sabahudin Imamović smijenjen je s pozicije predsjednika, uz njega i svi predsjednici različitih organizacija unutar stranke u Tuzli. Kao razloge vrh stranke navodi narušene međuljudske odnose i nefunkcionalnost onih koji vode stranku u Tuzli. Nezvanično saznajemo da su razlozi za ovakvo stanje u stranci nastali još prošle godine pred lokalne izbore, nakon što SDA nije kao kandidata za gradonačelnika Tuzle predložila Salku Zildžića. Sabahudin Imamović tvrdi da je predsjedništvo stranke u Sarajevu krivo informirano, a na pitanje novinara tko informira SDA u Sarajevu o radu stranke u Tuzli, Imamović kaže.
Dakle, to su Salko Bukvarević, Salko Zildžić, ali i ostali. Salko Zildžić se pred 50 ljudi na gradskom odboru pohvalio da nije glasao za predsjednika stranke, odnosno nosioca liste, i da je druge pozivao da ne glasaju za njega. To je u najmanju ruku skandalozno. Strankom se ne može upravljati iz Sarajeva. Vrlo brzo će se kreatori ovih događaja suočiti sa surovom istinom da su ostali sami.
Nezvanično, kao jedan od razloga, navodi se i da Salko Zildžić želi preuzeti kantonalni odbor SDA Tuzla. Salko Zildžić za naš program kaže da takvih ambicija nema.
Mi ne želimo da imamo dobar izborni rezultat, a da se zato ništa ne pitaju ljudi u Tuzli, ili da o tim stvarima, kako su u pitanju političke odluke, odlučuje neko van Tuzli. Mi upravo to želimo da radimo one okvirima gradskog odbora Tuzla.
Unutar stranački sukobi u Bosni i Hercegovini nisu ništa novo, a borba za prevlast je očita, kaže nam Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla.
Oni vode usko stranačke interese pod plaštom borbe za demokratiju, borbe za Bosnu i Hercegovinu, što apsolutno nije tačno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Gradsko vijeće Zenica juče je smijenilo predsjedavajuću vijeća Sanju Renić iz naše stranke. Vanredno uvrštenu inicijativu vijećnika ASDA podržalo je 18 vijećnika, protiv je bilo 10, a 2 su uzdržana. Gradonačelnik Fuad Kasumović ultimativno je zatražio izbor nove osobe za ovu dužnost, i to iz reda nebošnjaka, ali većina nije pristala. Šire će reći Šerif Babić.
Vijećnik Mensud Keleštura tvrdi da je u proteklih 10 mjeseci na sceni nepoštivanje statuta i poslovnika od strane predsjedavajuće Sanje Renić. Sjednice gradskog vijeća Zenica, kaže on, zbog toga su se pretvorile u Muppet show i emisiju koja se gleda kao sapunica.
Jedan od najvećih krivaca za to što je dovedeno u ovakvu situaciju gradsko vijeće, te da ćemo kroz njenu smjenu sasvim sigurno izabrati najkvalitetnijeg od nas.
Sanja Renić ističe kako je na poziciji predsjedavajuće vijeća htjela da uravnoteži odnose između gradonačelnika i gradskog vijeća, prije svega zastupnika SDA, da se otvori mogućnost saradnji.
Ko ima malo manje snage i hrabrosti bi davno dao ostavku na ovo mjesto pod kakvim sam uslovima radila.
Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović podsjeća da je SDA postavila gospođu Renić na ovu poziciju i imaju pravo da je mijenjaju. Insistira da se na ovo mjesto izabere ne Bošnjak.
Neću da loša slika iz ovog grada ide i najbitnije. Predsjedavić nema maltene nikakve ovlasti. Ovo je iživljavanje na manjinama ovog grada i ja to nikako ne mogu podržati kao gradonačelnik.
Novi predsjedavajući gradskog vijeća Zenica bit će izabran na narednoj sjednici. No problem je što jučer nisu razmatrane ključne tačke od interesa za građane, problematika grijanja te poticaja za poljoprivrednike. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
U Banja Luci se održava Američki biznis forum za promociju i umrežavanje. Ovo je prvi događaj ove vrste u Bosni i Hercegovini koji organizuje ambasada Sjedinjenih Država sa ciljem da se uoče problemi koji sprječavaju investicije i razvijanje biznisa u Bosni i Hercegovini. Gojko Veselinović.
Mirna Milanović-Lalić, predsjednica Američke trgovinske komore u BiH, kaže da je cilj ovog biznis foruma uspostavljanje platforme za razvoj znanja, širenja ideja i razmjene iskustava investitora i kompanija koje rade ili žele raditi u BiH. Dodaje da je krajnji cilj identifikovati probleme koji koče investicije.
I da te probleme naravno riješimo u što kraćem roku, tako da imamo još bolje nove investicije koje će učiniti bolje mogućnosti za naše građane, odnosno bolji životni standard.
Svako investiranje u BiH ima dobre i loše strane, kažu investitori. Tako Christian Stoffel, direktor investicijskog fonda Advent International, jedne od najvećih investicijskih kompanija na svijetu, smatra da je dobra strana ulaganja u BiH što postoje kvalitetni i sposobni ljudi sa kojima se može razvijati posao, ali negativna strana jeste nepovjerenje u institucije i korupcija. Imali smo problema sa korupcijom u sudovima i sada čekamo na neke odluke od strane suda BiH i vjerujem da će riješiti te probleme na pošten i transparentan način. Povjerenje je dakle najvažnija stvar za strane investitore da dođu u BiH. Na forumu je istaknuto da BiH ima mnogo potencijala, ali se mora izboriti sa problemima na koje se najčešće žale investitori, a to su korupcija, netransparentne procedure javnih nabavki, nepredvidivi nameti i nejasne zakonske procedure. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ima i može moto je ovogodišnjeg trećeg po redu festivala takozvanog kraft piva, odnosno domaćeg piva koji danas poslije podne počinje u Mostaru. Manifestacija je to koja će okupiti kućne proizvođače piva iz četiri zemlje regije. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
U prostorijama Omladinskog kulturnog centra Abrašević u Mostaru u naredna dva dana okupit će se 20 učesnika festivala kraft pivara iz BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Treći festival kraft piva događa se u trenutku dok proizvodnja domaćeg piva postaje zadnjih godina sve popularnija na ovim prostorima. Govori jedan od organizatora festivala i vodećih pivara u Mostaru, Arslan Mesihović.
Kućno pivarstvo i profesionalno pivarstvo u Bosni i Hercegovini uzima sve više maha, sada već mi smo u stvari bili prva mikro, nano čak pivara, a sada ih već imamo možda desetak, ja mislim, ako nešto, tako da samo u krugu ovdje Hercegovine ima njih puno.
Uz degustaciju piva Mostarski festival nudi i poseban muzički program. O festivalu za naš radio govori još jedan od mostarskih pivara, Oliver Glibo.
Svake godine sve više i više i izlagača, odnosno ljudi koji proizvode pivu, koji će biti na festivalu, a naravno očekujemo da će biti sve više i više posjetitelja koji će tu probati, koji će, ajmo reći, ostati na kraft pivu, koji će i dalje nastaviti konzumirati.
Kraft pivo je inače pivo nastalo u kućnim uslovima i nastaje vrenjem na višim temperaturama od lager piva što mu daje poseban ukus. To je pokret koji se iz Sjedinjenih Država u zadnjih 30 godina širi po svijetu. Mostarski kraft pivari kažu kako postoji veliki interes za ono što prave. Arslan Mesihović.
Turisti često dolaze, sada sve više i više jača pivski turizam, tako da nam dolaze ljudi iz cijelog svijeta i probaju, svrate ovdje u pivaru, probaju pivo, kupe pivo i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Sarajevu je danas završena dvodnevna konferencija posvećena medijskoj pismenosti, novim tehnologijama, načinima razlikovanja pravih od lažnih vijesti. Događaj je to koji je okupio više od 200 profesionalaca iz polja medije i informatičke pismenosti iz nevladinih organizacija, medija i akademskih institucija iz cijelog svijeta. Ivana Bilić.
Medijska pismenost trebala bi biti stvar opće kulture ljudi 21. stoljeća u kojem je dostupnost vijesti iz cijelog svijeta prisutnija no ikad i u kojem svatko može biti njihov kreator. Pojam se na ovim prostorima pojavio početkom 80. godina prošlog stoljeća, a na njegovom stvaranju tada je sudjelovao i Miroljub Radojković sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Od 80. do danas mnogo se toga promijenilo i pred medijima, novinarima, ali i publikom koja sada nije puki konzument, mnogi su izazovi, nastavlja Miroljub Radojković.
Ljudi ne žele da im pomažu mediji, urednici, procedure profesionalnog novinarstva, znaju da je to bilo često u manipulativno političke svrhe, ali sad dolaze u rizik da sami primaju informacije, oni bi trebali da prave selekciju, što je nekad radio mediju, ako to ne umeju, tako teško mogu da budu prevareni.
Zbog toga je važno da novinari i mediji budu otvoreni, dodaje John Leake iz Nizozemskog instituta za audiovizualnu umjetnost i medije. The world of journalists
has to open up. Svijet novinarstva se mora otvoriti utjecajima i idejama i filozofiji medijske pismenosti, teorijama medijskih stručnjaka, ne samo ljudima iz polja edukacije, nego i umjetnosti i tako dalje. I oni moraju raditi skupa, dobivati odgovore na drugačiji način, tražiti nove načine istraživanja u kreiranju vijesti ili njihovom širenju.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Grad Banja Luka i ove godine se priključio obilježavanju Međunarodnog dana bez automobila. Osim obustavljanja saobraćaja, ovaj dan će biti obilježen i drugim manifestacijama koje imaju za cilj da povećaju mobilnost građana i njihovu svijest o važnosti očuvanja životne sredine. Slušamo Erdoana Katanu.
Povodom Međunarodnog dana bez automobila od 11 do 13 sati bio je obustavljen saobraćaj za sva motorna vozila osim za autobuse javnog prijevoza na dijelu glavne Banjalučke ulice. U ovom vremenu i svi Banjalučani imali su besplatan javni prijevoz, na Trgu Krajine održano je i takmičenje osnovaca u vožnji biciklom. Zamjenik gradonačelnika Srđan Amičić pozvao je sve građane Banja Luke da koriste alternativne načine prijevoza kako bi se smanjile gužve, ali i zagađenje zraka u gradu.
Ovo je tema koja u posljednje vrijeme je sve više aktuelna, pa smo i pokrenuli određene postupke koje podrazumijevaju uređenje staza, biciklističkih staza i bike sharinga i svega onoga što imaju uređene europski gradovi.
Generalni sekretar Automoto Saveza Republike Srpske Ranko Babić istakao je da se ova manifestacija obilježava u svim gradovima Republike Srpske kako bi se skrenula pažnja na pravilnu upotrebu automobila, alternativne vidove prevoza u cilju očuvanja životne sredine.
Imamo trenutno oko 370.000 registrovanih vozila u Republici Srpskoj, negdje oko 70 i nešto hiljada samo u Banja Luci.
Iz Banja Luke iz Radija Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
U 6 gradova Bosne i Hercegovine danas je organizovano premijerno prikazivanje filma Potraga za sličnostima. Publika u Tomislavgradu je imala prva priliku vidjeti film. Riječ je o projektu u kojem su učestvovali mladi iz 6 opština, a film je kruna uspješno završenih radionica. Željka Mihaljević.
Na projekciji filma u Tomislavgradu bio je režiser Emir Kapetanović, koji ističe da je i sam obogaćen iskustvima kroz realizaciju projekta.
Ono što sam ja nekako naučio je da su mladi ljudi puno sposobniji, bolji i pozitivniji nego što nam ih predstavljaju i nego što ih mi nekad gledamo iz različitih perspektiva.
A jedan od ciljeva bio je da se 200 mladih ljudi iz različitih gradova Bosne i Hercegovine okupi na jednom mjestu, bolje se upoznaju i stvore nešto svoje. Iz Tomislavgradskog vijeća mladih u projektu je sudjelovao i Domagoj Jerlagić.
A neka cijela poanta te priče da bi mladi trebali zadržati ono što jesu, ali naći sličnosti s drugim ljudima u ovakvom društvu u kakvom mi živimo.
Njegovu kolegicu Ivonu Baković pitali smo da je netko i da može što bi promijenila u Bosni i Hercegovini.
Stavila bi više ovakvih projekata, promijenila bi ljude na vlasti, zaposlila bi ljude. Ima tu mnogo toga, kao što kaže onaj mali u filmu, obnovila bi kanalizaciju, obnovio bi ovo školstvo, ovo tamo.
Svi oni u projekt i u druge gradove ušli su sa predrasudama. Nakon potrage za sličnostima, svojim kućama su se vratili bez njih. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
23. septembra navršava se tačno 20 godina od kada je irska grupa U2 održala koncert na stadionu Koševo u Sarajevu. To je bio prvi veliki rock koncert u Sarajevu nakon rata. Prije nastupa U2 publiku na Koševu tada je zabavljala sarajevska grupa Sikter. Danas, dvije decenije nakon, jedan od članova grupe Sikter, Enes Zlatar, sjeća se koncerta.
Bilo je jako emotivno. Bilo je ono, kad je 3-4 godine prije toga, ono, rat, opsada, granate, ginu ljudi, onda odjednom Sarajevo, stoko za olimpijadu, skupili se ljudi, došli iz Ljubljane, iz Zagreba, iz Beograda, Beograda i ne znam nija odakle sve, na taj koncert pun grad raznih ljudi, dešava se sve po gradu, što je bilo nemoguće zamisliti do prije toga, protekli 4 godine. Tako da, ono, ne samo Sarajli, nego svi ljudi koji su tu došli, to je ono, nekako me podsjetilo na olimpijadu, moram priznati.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.